În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci refacere, capitolul 31. Dacă vă aduceți aminte, tot am vorbit despre Iacob din momentul în care el a schimbat simbria. Simbria înseamnă salariul, ce primești pentru munca ta. În momentul în care el a schimbat simbria și a făcut de capul lui, am tot vorbit despre ce poate se întâmplă atunci când omul face de capul lui ceva, fără să călcând cuvântul lui Dumnezeu sau nerespectând ceea ce promisese că va respecta. Și îți contează foarte mult să ai grijă ce ai promis, că vei respecta și să promiți și să te ții dacă ai promis. Și el cumva, de la sine înțeles, era că a promis cumva că până nu l-a chemat mama sa, el nu se va întoarce. Și al doilea, că deja avea cu Dumnezeu o relație în care Dumnezeu urma să-i spună când se întoarcă sau să facă marele schimbări ale vieții sale. Deocamdată, nu i-a transmis nimic Dumnezeu, dar el, de capul lui, după ce i s-a părut lui că au trecut cei 7 ani pentru Lia și 7 ani pentru Rahila, a zis, gata. Și a jucat un fel de teatru în fața lui Laban, în sensul că el nu vrea încă să plece. Avea 11 copii. Al 12-lea a urmat să se nască aproape când a ajuns el acasă, la părinții lui. Și Rahila a și murit la nașterea celui de-al 12-lea copil, Beniamin, și mormântul este și acum între Betleem și Ierusalim. Acolo este mormântul Rahil. Și el a zis, gata, am muncit destul, ba chiar cumva se simțea îndreptățit că cât a muncit el timp de 14 ani cu cele două soții ale sale și acum a jucat un fel de scenetă cum jucăm și noi. Când am vrea să ni se mărească salariul și la servici și jucăm scena că, domnule, eu m-am gândit să plec. A, nu, stai că îți mai dăm ceva, îți mai dăm, nu știu ce, și tu... și cam așa s-a întâmplat. El a zis, uite, ți-am slujit 5 de 14 ani, acum mă gândesc să plec și eu, deși nu avea semn nici de la mama, nici de la Dumnezeu, deci era clar că nu era gândit să plece atunci, era un fel de minciună. De fapt, tainic, el spunea, acum am 11 copii, am muncit pentru fiicele tale, de fapt, el ca și cum ar spune, fiicele tale, de fapt, trebuia să le dai ceva zestre când le-ai dat. Și eu, până la urmă, nu le-ai dat nicio zestre, pentru că eu am muncit pentru zestre asta, adică am muncit atâția ani și nu le-ai dat nicio zestre. Și că de acum vreau și eu o simbrie, vreau și eu ceva. Și el și s-a jucat tare. Fiecare a jucat tare. Laban a fost chiar mai curat, așa, și a zis că nu pleca. De când a venit în casa mea, Dumnezeu a coborât în casa mea și toate s-au mulțit, adică au recunoscut. În momentul în care tu ai venit în casa mea, lucrurile s-au îndreptat, s-au... averea mea a sporit, bucuria mea de om pe pământ e mai mare. Toate sunt deosebite. Soțiile mele, fiicele mele sunt căsătorite, au copii, am nepoți, cum aș cum ar zice, am de toate. Sunt fericit. Oile mele au sporit. Caprele mele, miei, tot ce-mi trebuie mie, asinii, cămilele, am slujitori, destul. Deci nu pleca. Și bineînțeles că Iacob insistă pe asta. Ai văzut că Dumnezeu te-a ajutat de când a venit eu și ai văzut că... și da. Deci vreau și o simbrie. Și l-a zis, ce simbrie vrei? Eu îți voi da. Adică ce salariu vrei? Că îți dau eu. Și atunci, tot așa, Iacob a jucat un joc de ăsta puțin viclean, nu întâmplător. Numele a fost cel ce pune piedică. Iacob înseamnă cel ce pune piedică. Cel ce înșală. Se pare că avea în felul lui de a fi cărșilă. L-a înșelat pe fratele său de două ori. I-a luat dreptul de întâi născut și l-a înșelat așa, atunci când pe un glit de linte... a zis, îți dau să mănânci din lintea asta roșie, dar îmi dai dreptul tău de întâi născut. Da, cui? O zis ăla, ce-mi folosește mie dreptul de întâi născut? Că mor de foame. Da, nu are nicio valoare. Dă lintea, îmi face că ți-l dau. Și l-a înșelat într-un fel. Adică, nu-i bine să negociezi cu un om, nu-i bine să faci afaceri cu un om, nu-i bine să dobândești ceva de la un om atunci când omul acela e într-o criză, într-o stare, deși foarte mulți oameni așa și fac, adică cresc chiriile tocmai atunci când vin studenți, tocmai pentru că toată lumea trebuie să își ia chirie și atunci... Dar asta nu e înaintea lui Dumnezeu plăcut. Deloc, deloc, să știți. Ne zicem că asta e piața, asta e, nu e adevărat. Deci chiar creștinismul a fost văzut mult timp ca un fel de piedică în fața acestei așa zise dezvoltări a lumii capitalului, a lumii afacerilor, pentru că și ortodoxia, dar și catolicismul se opuneau în principiu unor asemenea tranzacții viclene în funcție de nevoie, câte nevoie au oamenii, noi atunci să creștem și mai mult prețurile, noi atunci să facem tot felul. Da, poate că din punct de vedere economic asta e o rezolvare, pentru că se rezolvă de la sine. Piața cumva zice că își face singură cumva rânduielile și se rezolvă de la sine lucrurile, dar în același timp nu e plăcut înainte de Dumnezeu faptul că tu, de exemplu, în viața Sfântului Spiridon al Cuvințului se spune că la un moment dat a fost sărăcie mare. Sărăcie mare. Și cei din Cipru, de acolo, de unde era el episcop, bogații, strânseseră în niște jidnițe mari și nu începeau să vândă grâu, deși el ajuta pe mulți sărași să meargă să vând, să cumpere grâu de la bogații aceia și nu îl vindeau până când grâul nu va ajunge la un preț exorbitant, când o să-l vândă pe niște prețuri, de, se cumpere un kilogram de făină sau de boabe de grâu, cât altădată dădeai pe un sac, știți? Și ăștia așteptau să crească piața. Și Sfântul Spiridon al Cuvințului a fost atât de mâhnit de chestia asta și i s-a părut atât de neînregulă și de departe de Dumnezeu felul ăsta de fi, încât s-a rugat și au venit niște ploi așa de mari, încât șuvoaiele așa au trecut pe lângă casele bogaților acelora, încât au afectat în primul rând jidnițele acelea, care le-au luat cu totul și le-au dus pe stradă. Deci a venit o grâu pe stradă. Și oamenii au mers și și-au luat. Bine, l-au dus să-l usuce, că na, nu puteai să așa se strica. Și îl strângeau în saci, îl duceau, îl puneau la uscat și aveau. Și a zis, așa vă trebuie, pentru că a ținut acolo, ca să crească și să vă sporească și să sporiți voi în bogăție. De fapt, noi vedem clar că același tip de gândire avea și bogatul care i-a rădit țarina și care vrea să ține pentru sine. Pentru două motive vrea să ține pentru sine. Că i-a rădit foarte mult țarina. Și unul, că de acum o să aibă ce să mănânce și ce să bea și nicio problemă. Dar nu numai atâta. În anii următori, când o să fie probabil greu și el o să aibă oricum din destul, că jidnițe mari, el o să-l vândă la un preț foarte bun. Felul ăsta de gândire nu i-a plăcut lui Dumnezeu și a zis, nebune, noaptea aceasta voi lua sufletul de la tine și cu ce ai pe acolo și cu toate afacerile tale ce vei face. Adică, nici la Iacov în gândirea lui așa, nu cred că i-a plăcut lui Dumnezeu felul acesta viclean, foarte știa să-și joace bine interesul, să-și-l... Adică îi spunea, vezi cât de mult te-a ajutat Dumnezeu de când a venit eu în casa ta și așa, deci uite ce vreau eu. Și a jucat acolo un joc foarte periculos, în sensul că i-a spus, eu nu vreau mult, deloc nimic, nimic, aproape nimic nu vreau, decât că să-mi dai toate oile și caprele și miei și iezii care sunt pestriți, adică care sunt nici albi, nici negri. În general, oile și caprele erau albe, negre. Rare erau pestriți, așa. Ăștia să mi-i dai mie. Bineînțeles că Laban a fost de acord, pentru că câți erau? 20-30 de oi, capre, toate la un loc. Restul, albe, negre, sute și sute și mii erau ale lui. Și de aici încolo, Laban, Iacob începe o luptă și probabil că se roagă și probabil că îi cere lui Dumnezeu dreptate, că el cât a muncit acolo și să-i sporească avuția lui și să-i crească avuția lui și face și chestiile cu nojițele alea pe care le sculptează el și să bea oile și caprele din jgheaburi în care să când vin să se împerecheze acolo să vadă în fața ochilor acele nuiele care erau depășite în parte și erau așa, alburii, nu erau nici albe, nici negre. Deci exact cum trebuia să nască oile. Și toate oile nășteau și ori caprele nășteau așa pestriți. Și creșteau lui averea și wow, da. Dumnezeu cumva a intrat în cooperare cu el, dar nu era plăcut lui Dumnezeu. Adică L-a ascultat, pentru că asta își dorea, a buțit. Asta își dorea. L-a ascultat, dar Dumnezeu nu era plăcut, nu era în gândul lui Dumnezeu, nu era în voia lui Dumnezeu de săvârșit asta. Și s-a îmbogățit. Dar bogăția asta pe care el atât de mult și-o dorea, de fapt și-a arătat roadele. În momentul în care s-a îmbogățit și a crescut mai mult, oile și caprele lui și cămilele lui și slujitorii lui și a început ura și invidia din partea slujitorului lui Laban, copiilor lui Laban, lui Laban și a început această... Și atunci el a trebuit să plece de acolo de frică că nu va, să nu fie omorât. Nu când îl va chema mama sa, nu când îi va spune Dumnezeu. Dumnezeu însuși îi spune trebuie să ieși din pământul acesta, să duci în pământul părinților tăi. După ce Iacob observă uităturile piezișe și răutăcioase și Biblia de obicei e foarte succintă și scurtă. Dacă Iacob a văzut că s-a schimbat cu totul la bani față de el, erau clar, erau niște chestii, mai era puțin și îi făcea capul. Adică îi făcea viața scurtă. Atâta de supărați erau și a auzit vorbind copiii lui Laban că uite ne-a luat toate avuțiile și uite ne-a furat tot și tot era tatălui nostru și el a luat. Astea erau roadele alegerii lui libere. El a ales. El a ales și uite ce s-a întâmplat. Adică putea să fie altfel. Da. Și vă citesc din capitolul 31 ce zice el, că el după ce observă el, Iacob, după ce observă că copiii lui Laban, că avea și alți băieți, și slugile lui Laban și Laban sunt supărați rău pe el, el trimite vorbă, nici nu se mai duce acasă la soțiile sale, ci le trimite vorbă să vină ele trei zile de, că erau departe trei zile de locul unde era, unde stătea el cu soțiile lui, adică în casa lui Laban, turmele lui Iacob erau la trei zile de mers și a zis, nu mai vin acasă, că era deja frică. Știți, el e ca un fel de cioban din Iorița care e șmecher, nu-i ciobanul din Iorița care zice, da, că asta este și ciobanii vor să mă omoare, să mă omoare, asta e. Nu era, vor să mă omoare. A început planul. Atunci a trimis vorbă la soțiile lui, veniți încoace, luați-vă și copiii, haideți că trebuie să plecăm în ascuns, totul s-a făcut în ascuns, să nu spuneți la nimeni nimic. Și retransmite el vorba să vină și între vorbele care le spune zice voi înși vă știți, voi două, Lia și Rahila, voi înși vă știți că eu cu toată puterea mea am slujit tatălui vostru, dar tatăl vostru m-a înșelat și mi-a schimbat simbria de mai multe ori. Se pare că așa a fost. Deci se pare că Laban, Biblia nu spune, dar dacă la Iacob spune așa au fi fost. Văzând Laban că crezi numai, se fac numai oi și capre pestrițe, a zis, dom'le, atunci vreau albele. Sau vreau ca tu să dai, primești albele și eu să primesc pestrițele. Și face asta cu rugăciune și cu nojițele lui pe acolo, făcea în așa fel încât să se nască numai oi albe și creșteau lui iarăși oile. Și face a zis, vreau ca tu să iei numai pe cele negre. Și atunci el făcea cu rugăciune și cu nu știu ce să îi se nască numai oile negre și capre negre. Și tot lui creștea, la ăla îi scădea, la ăla îi scădea și lui creștea. Și zice el, înși vă voi știți că eu toată puterea mea, cu toată puterea mea am slujit tatălui vostru, dar tatăl vostru m-a înșelat și mi-a schimbat simbria de mai multe ori. Și Dumnezeu nu i-a dat lui să facă rău, adică nu a reușit el să mă oprească să-mi înmulțesc averile, asta vrea să spun. Când a zis oile pestițe să fie simbria ta, toate oile nășteau și fătau miei pestriți. Când zicea oile albe să fie simbria ta, toate oile fătau miei albi. Când zicea toate oile negre să fie simbria ta, toate oile nășteau numai pui negri, da? Miei negri. Și a luat Dumnezeu toate vitele tatălui vostru și mi le-a dat mie, zice el acolo. Da. Și mirarea mea este că, da, vedem viclenia lui Iacob, vedem dorința lui de înavuție, vedem faptul că el n-a ascultat de, nici de Dumnezeu, că nu i-a zis Dumnezeu, din momentul ăsta trebuie să te mulțești, să-ți mulțești averile. Nu i-a zis. El primise binecuvântările de la tatăl său să meargă să-și găsească soții dintre fiicele lui Laban. Și chiar l-a luat pe amândouă fiicele lui Laban. Adică, da, dar cum vă ziceam și la trecută, el se gândea acum, păi bine, dar am copii. Trebuie să le dau averi, după aia să mă întorc acasă, să-i arăt tatălui meu ce am adus aici, ca la punguța cu Leban, a venit cocoșul și a vărsat toate turmele în curte. Și să arăt acolo, măi, n-am stat degeaba aici. Uite ce am făcut eu când am stat 20 de ani aici. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi spune lui Laban în viziune, îi spune lui Iacob, îi spune că am văzut câte ți-a făcut ție Laban. Deci am văzut cum ți-a tot schimbat simbria și așa, deci știu. Și pe aia zice, acum ia-ți oile, ia-ți familia și du-te în țara ta. Și aici vreau să vorbim puțin. Ceea ce mă impresionează foarte mult la Dumnezeu este că nu-i reproșează lui Iacob. Știți că e foarte tentant noi, ca oameni, reproșăm. Bă, dar nu ți-am zis eu ție, mă? Când ți-am zis eu, mă? Adică ajunge copilul la o limită. Cooperează cu nu știu ce golan pe acolo, pe care tu i-ai spus să nu cooperezi de sus. Vreau și ăia vor să-i găsească, să-i facă sfârșitul cu șișul. Și vine, că ajută-mă, ajută-mă, nu știu ce știi. Mă, de ce am dat-o cu ăștia, mă? Eu ți-am zis eu să faci tu averi. Ți-am spus eu să schimbi simbria. Ți-am spus eu să faci toate lucrurile. Cine te-a pus pe tine? Și acum vine la mine, eu te rog. Nu? Dar mă impresionează incredibil faptul că Dumnezeu nu îi reproșează nimic. Incredibil. Știți, asta mi se pare de neînțeles omenește, dar asta o vedem și în viața noastră. Știți că 99% din întâmplările din viața noastră sunt urmări directe ale faptelor și hotărârilor și voințelor noastre. Că ajungem la depresie, că ajungem la nu știu ce. După ce noi am zis, vreau să fiu șef, nu știu unde, sau o să fii, dar o să ajung la depresie și o să faci așa. Și mai zic, Doamne, iar că mă ajută, mă, de ce m-ai lăsat? Și Dumnezeu nu zice, mă, nenorocitule, mă, eu te-am pus să fii șef. Eu te-am pus să nu știu ce. Cine te-a pus? De ce? Nu zice, măi, incredibil că nu zice. Știți? Adică nu ne ceartă. Nu ne se arată în vii și ne începe o tiradă de aia de explicații. Băi, prăpăditule, care nimic n-ai făcut cum am vrut eu și nu mai ai căutat mândrie pe pământ și nu mai ai vrut să fii mai mare ca aia. Măi, nu zice. Și știți bine că nu zice nici la voi, nu zice nici la mine, nu zice la nimeni. Din potrivă, chiar în situațiile limită, chiar ne ajută, ceea ce este de neînchipuit. Ne ajută și chiar ne găsește o anumită îndreptățire, exact ca lui. Că am văzut câte ți-a făcut ție la ban, hai, bine, ridică-le și o să fiu cu tine. Asta e lucru mare, ca și mai zice, băi, ești vai de capul tău, dar o să fiu cu tine, hai că o să te însoțesc. Nu o să pățești nimic. Deci Dumnezeu nu reproșează, nu-ți bate obrazul. Știți, de aceea și vă îndemn să aveți mare grijă cu conștiința aceea falsă de dacă nemțoaică, care tot vine și toată ziua vă bate obrazul și toată ziua. A, n-ai făcut bine, nu așa se face. Nu e firea lui Dumnezeu, nu face Dumnezeu așa. Nu, ăsta e modul de a fi al lui Dumnezeu. Uitați-l aici. Nu face așa. Sau gândiți-vă la Mântuitor. Hai să ziceți că păi ziceți voi, păi numai din chestia asta, din Vechiul Testament, asta ziceți că nu așa nu e Dumnezeu și că Dumnezeu e așa și păi se. Uitați-vă la Mântuitorul. Când vreodată i-a reproșat ceva cuiva dintre apostoli? Să-i fi zis lui Petru, totdeauna nu mă crezi, totdeauna am propuit tot felul de prostii, să nu ne fie una ca aceasta. Eu zis asta. Sau s-a întors de 10 ori la Ioan și Iacob și a zis, adică vreți să fiți unul de dreapta și de-a stânga, a? Ce mi-ați cerut voi cu 2 săptămâni? Nenorociților, vreți putere și avere. Nu reproșează, înțelegeți? Incredibil, incredibil. Eu sunt convins că dacă s-a întâlnit cu Iuda în iad, Dumnezeu nu i-a reproșat lui Iuda, înțelegeți? Bă, Iuda, mă, ce om am fost eu cu tine? Adică, exact cum noi cântăm cântările acelea din Joia Mare, din Vinerea Mare, o, Iuda, cum tu, și punem în glasul lui Dumnezeu, o, poporul meu, eu atâta te-am iubit, nu știu ce, și uite cu ce mi-ai răspătit tu. Nu-i Duhul lui Dumnezeu, nu-i felul ăla de a fi. Bine, nouă ne folosește pentru noi, că suntem ca și poporul evreu, că facem aceleași chestii. Dar nu-i în Duhul lui Dumnezeu, că Dumnezeu și pe cruce a zis, iartă-le, Tată, că nu știu ce v-am zis, nenorociților, în 40 de ani, și chiar în 40 de ani. În 40 de ani, uitați, spuneți-vă ceasul, rasul să fie tot locul ăsta. Și așa au și fost, în 40 de ani, nimic nu mai rămas din locul ăla. Deci, nu a zis nimic din toate astea. Ceea ce mi se pare incredibil. Deci, ăsta este Dumnezeul nostru. Adică, și felul ăsta de a fi, nu e că acum face pe mielul blând, dar după aia că nu să fie judecător, îți dă la temelie. Nu! Nu. Dumnezeu așa e și așa va fi în veșnicie. Adică nu e... Conștiința ne va... El ne și spune că aveți grijă, împăcați-vă cu voi înșivă până când vine sfârșitul, împăcați-vă cu conștiința, cu părâșul vostru, până vine sfârșitul. Conștiința ne va mustra. Nu El. Adică nu, Dumnezeu nu schimbă firea, nu se schimbă El. Nu devine un terorist, nu devine un... Eu n-am venit să judec lumea. Mântuitorul când zice că n-a venit Fiul omului să judece lumea, nu zice, n-a venit acum, dar va veni special să vă judece așa. Nici măcar la judecată de apoi nu există o judecată așa în care să zici că Dumnezeu stă să ne analizeze pe fiecare și zice, treci încolo, treci la dreapta. Că vedeți că îngerii din start îi despart înainte de începerea judecății. Deci, și nici nu comentează aia pentru că de firesc ei sunt în locul ăla sau în locul ăla. Adică e ceva exterior, ceva mai presus de orice înțelegere care ne va separa și care e vizibil. E vizibil ce ai ales și ce ai dorit. Cam asta e. Nu e ceva greu de lămurit, multe discuții, 70 de înfățișeri la tribunal, nu știu ce. Nu, este clar. Și atunci, nici acolo măcar Mântuitorul nu ne judecă. Știți? Dar felul ăsta de a fi al lui Dumnezeu mă impresionează înfricoșător. Adică foarte mult. Că nu ne reproșează, nu-ți bate obrazul. După ce tu ai hotărât singur că vrei să schimbi simbria și te-ai străduit să mulțești averea, te-ai rugat lui Dumnezeu de disperare să-ți mulțească toate. Pentru asta ai muncit mulți ani, 6 ani, cum ai muncit 6 ani pe lângă. Ai făcut viclenii, vechi obiceiuri mesopotamiene, superstițioase, cu muiele, cu nu știu ce. Ai făcut tot felul pentru asta. Știți? După ce ai făcut toate astea, firesc era să produci, să te certe Dumnezeu, să spună, mă, da. Și firesc era să ai făcut toate aceste lucruri fără voia lui Dumnezeu, fără știrea lui, de capul tău. Firesc era să vină niște roade ale faptelor tale și în funcție de roadele astea, să pățești și ai pățești. Și au venit roadele. Invidia lui la bani, invidia copilor lui, urăciunea celorlalți, supărarea celorlalți și roadele. Astea sunt roadele. Adică tu ai făcut de capul tău. Acestea sunt roadele alegerii tale și a faptelor tale, putea să-i zică Dumnezeu. Și să știți că de multe ori noi duhovnicii facem așa. Asta este alegerea ta, ai făcut-o. Dumnezeu nu face. Deci noi suntem mai tari ca Dumnezeu. Știți? Noi suntem... Hotărâm noi, noi suntem de fapt mult mai răi decât Dumnezeu. Dumnezeu nu are o dragoste și o bunătate față de om, așa și îl înțelege. Și o să vă explic de ce cred eu că nu zice Dumnezeu. Pentru că nu-i vorba că vrea să-și păstreze o imagine bună și ne lasă pe noi să ne muiem mâinile pe noi duhovnicii. Spuneți voi. Nu. Eu cred că, sincer, cred că nici noi n-ar trebui să spunem nimic. Deci nu cred că ar trebui să... Dar omul nu se poate abține. Și la copiii lui, și la soția lui, și la soțul lui, și la... Analizăm de la nuntă până nu știu unde și ce. Asta e pentru că ești așa, pentru că mamă te-a făcut așa, pentru că tatăl tău te-a făcut așa. Iată ce ai făcut. Și noi facem chestia asta constant. Cu copiii, cu rudele, cu vecinii, cu angajații, cu toți. Facem asta. Dumnezeu nu face. Ceea ce e incredibil. Și totuși Dumnezeu nu-i reproșează în vedenie... Iată roadele neascultării tale, ale dorințelor tale de înavuțire, ce ai semănat, aceea cu lege. Extraordinar, nu i-a zis. Dar putea să-i zică. Și noi vedem acum, dar asta nu trebuie să ne facă să nu vedem. Sau să credem că Dumnezeu a aprobat tot ce a făcut El, pentru că așa e Dumnezeu, cu unii ține și cu unii în mumă și cu alții ciumă. Nu. Dumnezeu îi răspunde doar curat. Am văzut câte ți-a făcut ție la bani, ridică-te și pleacă în pământul părinților tăi. Ca și cum ai zice, te înțeleg, nu mai poți, fai de capul tău, gata, ia-ți turmele și hai, pleacă. Nu-i zice, a venit vremea să pleci, eu de mult am hotărât acest moment. Nu, a venit vremea prostiei tale, că trebuie să pleci acum. Ce să mai faci, că vrei să te omoare? Aceeași vremea prostiei lui, care a făcut-o și cu părinții lui, când i-a furat dreptul de binecuvântare a fratelui său, ascultând de mama sa, și a venit vremea să fugă, că nu era voia lui Dumnezeu să fugă. Na, fuge acum. Dar Dumnezeu nu înseamnă că nu l-a ajutat în fuga aia și n-a fost alături de el. Deci asta e minunat și asta e minunat și pentru noi. Asta înseamnă că noi facem nenumărate fapte rele, prostii, greșeli, alegeri greșite și că totuși Dumnezeu nu ne leapădă. Chiar dacă nu ne transmite continuu. Păcate, ai făcut neîncercat păcate, urâte, proaste, alegeri, stupide. Ce mai vrei să fac acum din talmeș, balmeșul ăsta în care ai făcut? Nu mai va nimic. Nu. Te lasă și chiar ne ajută și zice, bine, voi fi cu tine, hai, treci peste asta, hai, și peste boala asta, hai, și peste necazul ăsta. De cele mai multe ori, plângerea noastră înaintea lui Dumnezeu, cererea noastră de dreptate și de ajutor din partea lui Dumnezeu, se aseamănă cu situația lui Iacob. Adică noi de multe ori plângem, avem situații grele, certuri, supărări, neînțelegeri, ură cu cineva, a cuiva, asupra noastră. Și tot felul de lucruri și noi plângem înaintea lui Dumnezeu și ne cerem, îi cerem dreptate lui, dar să ne asemănăm foarte mult cu Iacob, pentru că ca sursă a tuturor acestor rele, de multe ori sunt alegerile noastre. De capul nostru. Și de cele mai multe ori alegerile n-au fost în voia și după cuvântul lui Dumnezeu. Au fost ca să am o salară mai mare, ca să fiu mai bine văzut, ca să fiu mai cinstit, mai lăudat, ca să mă bag în fața altuia și să iau postul, și după ce am nimerit acolo și i-am zis, Doamne, te rog, ajută-mă să fiu bine, să pot educa bine copiii, să pot nu știu ce, Dumnezeu te ajută și pe aia vine ura directorului tuturor și tu zici, Doamne, de ce am făcut? Dar și te ajută. De cele mai multe ori rugăciunea noastră, disperarea noastră, deznădejdea noastră înainte de Dumnezeu, este un rezultat al faptelor și alegerilor noastre ca și la Iacob. Și Dumnezeu nu stă să ne mai reproșeze. Și de cele mai multe ori, a rare ori este altfel, necazurile, ispitele, încercările de care suferim sunt urmările directe sau indirecte ale propriilor noastre alegeri, fapte, hotărâri și sunt sau multe din lucrurile care ni se întâmplă, deci multe lucruri în fața cărora dăm de ele, de necazuri, de ispite, sunt urmările directe ale alegerilor noastre libere de capul nostru și alegând după voia noastră și după mândriile noastre. Sau se poate întâmpla ca multe dintre lucrurile de care dăm să fie urmări directe ale judecăților noastre. Pentru că există o lege duhovnicească și poate că ați văzut. Judeci cu aspime pe cineva că nu știu ce, că nu așa se face, vei fi pus și tu în scurt timp într-o situație cel puțin asemănătoare, dacă nu identică, și o să faci aceeași greșeală, dacă nu și mai rău decât omul. Știți asta, nu? Dacă nu știți, notați-vă. În sensul că mergeți acasă și prima judecată mai aspre care o să aveți, notați-o. Am judecat omul ăla și am zis, nu așa se face. Dacă, eu zic că în 6 săptămâni o să pățiți, oricum identic. Dar hai să zicem să mărim la un an. Aproape sigur toată lumea va trece printr-o încercare de felul ăsta. Deci există o lege duhovnicească. Și deci multe din urmările, din faptele cu care ne întâlnim noi, cu ispitele cu care ne întâlnim noi, sunt urmări directe ale propriilor noastre greșeli, în care Dumnezeu așa lucrează cu noi ca să ne învețe, ca să ne descopere că și noi greșim la fel, ca să nu mai facem același păcat, dar ceea ce este dezamăgitor și deznădăjduitor este că nimeni nu învață nimic. Adică eu nu mai fac nicio corelație cu ce a fost și zic, mă, de ce am pățit eu chestia asta? Rău Dumnezeu ăsta. Sau, oamenii ăștia răi, lumea era, dar nu fac legătura cu ce am făcut eu. Și mi se pare aproape deznădăjduitor, adică suntem ca niște calculatoare, ca niște roboți, verigă slabă, care nu merge nimic, dar nu fac nicio corelație. Nu. Ce se mai poate face cu noi? Nu știu ce se mai poate face. Nici tehnica modernă și AI-ul și roboții nu o să ne mai lase că o să fim veriga slabă 1, dar nici la partea spirituală nu, tot veriga slabă suntem. Adică nu învață nimeni nimic. Adică eu am cunoscut foarte puțin oameni în viață care aveau o anumită, făceau anumite legătură între cele ce se întâmplă rău și ce au făcut ei. Dar atât de puțin sunt oamenii aceia încât aproape că ce se poate face pentru restul? 99%.
Dar atunci când îți pare rău, nu se mai aplică legea asta.
Pare rău și nu. Adică, nu. Este foarte ușor, oamenii au obișnuit, au avut ideea asta că dacă zici îmi pare rău sau iartă-mă, se rezolvă treaba și gata.
Nu să zici verbal,
ci să interiorul tău. Mai să și încerci să nu mai faci asta. Chiar să te străduiești, nu? Dar peste 5 minute iară, păi ce dacă am avut prilejul, nu am putut, dar de ce mi-a dat Dumnezeu prilejul să judec iar. Adică, și iară fac exact aceeași lucru. Și zic, iartă-mă. Nu. Chestia asta cu iartă-mă, îi dai în cap la om și fac, iartă-mă, dar ce mai te superi acum? Că ți-am zis iartă-mă. Adică, da, puiul a rămas. Adică, nu prea sunt de acord, dar dacă zici tu cu profunzimea, iartă-mă cu adevărat și îmi pare rău și hotărâre, și chiar în strădanie de luptă, puțin, măcar, nu știu, da, putem zice. Deși n-am prea văzut ca oamenii să se lămurească până n-au trecut și ei prin aceleași încercări. Deci n-am prea văzut. E ca și cum ai zice, a, de acum știu cum să fac operația. Dar trebuie să te duci tu să mai treci tu prin operații de felul ăla, practic, ca să ajungi să zici, da, știu, știu. Nu că, aha, aha, deci așa, deci așa, deci așa, perfect, știu. Și atunci s-ar putea și dacă zici, iartă-mă, să tot o primești. Știți? Până nu o trăiești pe propria ta piele, din nou, din nou, până o înveți în lupta aceea, iartă-mă, nu se rezolvă. Mai era ceva?
Tot așa.
Da. Da. Deci, și totuși, cu toate acestea, Dumnezeu nu ne reproșează nimic, ba chiar ne ajută să și ne întărește sau nu spune nimic, tace. De ce? De ce tace Dumnezeu? De ce nu ne reproșează? De ce nu ne spune? Până am zice, a zice voi, păi trebuie să fie Dumnezeu ca Lenin, care zicea, nu știi, te învățăm. Nu poți, te ajutăm. Nu vrei, te forțăm. Adică, ceva de genul ăsta să facă și Dumnezeu. Dom'le, de ce lasă oamenii ăștia neștiință, așa, să... Păi să le arată, să le descopere, să le explice chestii. Și atunci ei se lămuresc. Adică, din start, cum greșești ceva, să zică Dumnezeu, vezi? Asta ai făcut o hotărâre greșită, o alegere greșită. Uite ce va ieși acolo, nu știu ce. Suntem convinși că dacă Dumnezeu ar face așa, noi am fi niște oameni serioși și ne-am învățat ceva. Așa am crezut și eu la începutul duhovniciei. După care am trecut prin mulți, mulți, mulți ani în care nu trebuie să fiu profet. Nu trebuie să fiu profet, nu trebuie să fii profet. Doar trebuie să ai multă experiență ca să înțelegi. Și le spunea oamenilor, fii atent că dacă tu faci acum așa, uite asta vorba asta, nu s-a întors niciunul. Niciunul mai. Nu te credea. Îi dădeai scris. În 10 ani, în 5 ani, în 3 ani, vei face așa, te vei... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu te crede. Din potrivă zice că îl urăști. Că, la ei le-ați lăsat voi. La mine, nu. Adică, te dea tot timpul pe partea celorlalți. Îi las, de ce aia pot. Deci, nimeni nu ascultă, nu vrea. Și atunci am înțeles de ce Dumnezeu tace. N-are cu cine, înțelegeți? N-are cu cine. În ultimii ani îmi spunea numele, de ce îmi răcesc eu gura? Tot asta mine să zic. Chiar așa, de ce îmi răcesc? Pentru că oricum nu va asculta nimeni. Ce rost are să mai spui? Nu înțelegeam până cu asta cu răcitul gurii, dar acum încerc să înțeleg. Știi că tot trage aer rece și se răcește aia. Păi, n-are rost, doamne, să răcești gura degeaba. N-are rost. Dar și îl înțeleg pe Dumnezeu, mă plec înaintea Lui neîncetat și zic, n-are rost. Până nu trece omul prin încercări, nu crede. Deci să-i fi arătat Dumnezeu lui Iacob și să-i fi zis, nu-ți folosește ție asta, nu știu. Ar fi rămas Iacob învârtoșat. Fratele meu umple munții de avuții și cresc avuțiile. Mie nu-mi dai și nu-mi faci. Și ar fi avut aceeași poziție ca lui Cain în fața Dumnezeu. La ăsta îi primești cinstirile la Abel ăsta și mie nu mi le primești. Deci, mai rău, revoltă împotriva lui Dumnezeu dacă cumva Dumnezeu spune, mă, nu-i bine, mergi pe calea asta, e bine așa să... Și atunci, se poate ca omul să nu poate pricepe măsura ascultării și a înțelepciunii la care îi cheamă Dumnezeu și cel mai multe ori nu înțelege și nu pricepe asta și nu poate, nu poate. Dumnezeu tace, precum a trecut Iisus în fața celor care erau convinși în fapt ce este bine, să-L arestăm, să-L prindem, și nu știu ce. Nu zicea nimic Dumnezeu. Ce putea să rezolve cu ei? Tăcerea lui Dumnezeu este înfricoșătoare. N-avei cu cine. Tace în fața celor care nu interesează ce vrei tu să zici. Așa cum Pilat. Ce este adevărul? Nu-l interesează, a plecat afară. Nu-i aștepta răspunsul lui Iisus. Deci, și în fața acestor oameni Dumnezeu tace. Tăcerea lui Dumnezeu este dureroasă pentru că nu are cu cine vorbi, știți? Nu are cu cine vorbi. Și atunci așteaptă rezultatul faptelor și întâmplărilor și a durerilor și a necazurilor să ne înțelepțească și să vină vremea în care să poată vorbi cu noi. Dar până atunci nu prea are cu cine. Tace în fața celor ce n-ar putea înțelege și nu pot înțelege și pe care mândria și părerea de sine și comparația cu ceilalți nu-i lasă să înțeleagă. Și ori pune la îndoială, ori ajung oamenii să pună la îndoială și ar lua în discuție chiar existența lui Dumnezeu, dacă nu li s-ar împlini lor cum ar vrea ei și cum lotuna lor atunci, că vreau să mă îmbogățesc, vreau și eu să fiu ca ceilalți. Dacă acum toți sunt pe cai mari la căsătorie, și eu, nu? De ce mie Dumnezeu nu îmi dă? Uite, în toamna asta sunt 7 căsătorii. Vreau și mie să-mi dea. Și de ce? Păi a spus Dumnezeu, da, eu sunt blestemat, eu nu, mie nu-mi dai, numai la ăștia le dai, bine. Și, până la urmă, oamenii nu vor, nici nu vor să audă, nici nu vor să înțeleagă ce vrea Dumnezeu să le spună. Îți răcești gura deja. De aceea, Părintele Arsenie Papajoc ajunsese să spună singur smerita smerenie de care au nevoie și îngerii contează. Singur smerita smerenie. Dar e vorba de smerenie aceasta de care au nevoie și îngerii. Adică ascultarea asta, încrederea asta în Dumnezeu, extraordinară. Adică nu că ești feruvim și știi tu mai bine. Că noi suntem niște papuci. Nici papuci în picioarele heruvimilor nu merită să fim. Și ca și gândire, ca înțelegere. Deci nu suntem. Și noi zicem că înțelegem mai bine, las că știu eu. Și heruvimii tac și se supun fără cârtire, fără cârneală, fără nimic. Smerita, sfânta smerită smerenie. Cum zice el, singur smerita smerenie de care au nevoie și îngerii, auziți, aia este pocăință de care avem nevoie și ei și noi și toți, totdeauna. Dar aceea lipsește îngrozitor de mult într-o oameni. Dumnezeu îngăduie alegerile. Mai este un motiv pentru care cred că Dumnezeu tace și ne lasă să mergem pe calea noastră după ce am ales noi de voia noastră, după capul nostru, după comparându-ne cu ceilalți, hotărând noi. Dumnezeu îngăduie alegerile și voile noastre pentru că cele ce le vom face, tot ce vom face noi și urmările faptelor noastre vor intra în luptă directă cu ceea ce fac alții, tot așa de capul lor, și intră în contradicție cu voile noastre și cu alegerile noastre. Și va începe un război neîncetat. Părintele Arsenie Boca zice, Dumnezeu ne lasă să alegem, să facem noi de capul nostru și să intrăm astfel în contondente relații cu ceilalți, pentru că, în general, dacă tu zici, voia mea și hotărârea mea este aici, uite ușile alea direct așa, și dacă sunt 5 oameni pe drum, ei sunt dușmanii mei care îmi stau în cale, știți? Ei săracii sunt pe acolo, că erau și ei. Dar nu contează. Eu vreau asta. Și atunci toți ceilalți care sunt între mine și ușa aia sunt dușmanii mei. Și zicea Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu lasă atunci, dacă vede că nu înțelegi și n-asculți de poruncile Lui și nu cauți mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui, ci cauți voile tale și alegerile tale, te lasă. Și în lupta aceasta de a face voile tale și alegerile tale, intri în contondentă luptă cu alții și loviturile din partea lor sunt palme pe care ți le îngăduie Dumnezeu să le primești peste față ca să te înțelepțești și loviturile tale date altora sunt palme date altora ca ei să se înțelepțească. Știi că și aia tot contondenți sunt. Și oamenii se pălmesc între ei, zicea Părintele, până când se vor înțelepți. Cum ar zice, fiecare naș și are nașul. Te crezi cel mai tare? E, mai sunt unii mai nași decât tine. Sau asemănători care și ei dau și tu dai și ei dau. Așa am pățit odată că eram de la țară, eram mai tare, așa, pe acolo prin liceu și când se făceau muncile de toamnă, la noi acolo fiind în Valea Jiului, nu te duceau niciunde să culegi porumb sau nu știu ce, că se duceau studenți, elevi, toți, pe câmp și îi punea la lucru. Pe noi erau niște imense depozite de, eu știu, de cartofi, care urmau să fie cartofii Văii Jiului în toată iarna și tu trebuia să-i alegi, tu și toți ceilalți. Și acolo, în micile pauze care existau, unii aveau pur pauză, pentru că nu munceau nimic. Și așa jucau între ei, bâza, ce jucau pe acolo, cum zicea cu băieții. Și un prieten al meu a fost lovit foarte tare de celălalt și m-am băgat și eu acolo și am zis, și am început cu băiatul ăla care era și el cel mai tare din parcare, bâza, dar numai noi doi. Dădea unul, dădea celălalt, dădea unul, dădea celălalt și aproape că ne-am smerit unul pe altul până la urmă, pentru că n-a cedat niciunul nici altul. Și așa face Dumnezeu cu noi. Adică ne lasă să ne tragem palme până când ne smerim, ne cădem în tristețe, ajungem în depresie, judecăm lumea, socotim, dar începem să zicem nu merită nimic pe pământ decât Dumnezeu. Începem să ne înălțăm mintea spre Dumnezeu. Începem să ne desprindem de voile acestea. Deci toate sunt îngăduite de Dumnezeu, că probabil că sunt îngăduite, nu sunt voite. De multe ori asta e singura cale ca oamenii să se întoarcă spre prima cale, aceea ascultării de Dumnezeu. E singura. Singura. Și vă mai spuneam aici că pe Dumnezeu nu îl încurcăm cu alegerile noastre și voile noastre libere. Că noi avem părerea asta că Dumnezeu are niște planuri ale Lui și că noi dacă schimbăm și alegem altceva și l-am terminat pe Dumnezeu, trebuie să trimeată soli, să facă tot felul de eforturi, colosale. Nu îl încurcăm cu nimic, să stați liniștiți. Ne încurcăm pe noi, asta e altceva. Ne punem bețe roate, ne facem rău imens, ne îndepărtăm de cărarea împărăției, o luăm pe autostrada morții. Și cărarea, unde să mai vezi? Și alte probleme. Nu că Dumnezeu este încurcat de alegerile noastre. Dumnezeu în înțelepciunea și atunci știința sa va folosi și va ști să folosească, deși nu era nevoie neapărat. Știți că există și ideea aceasta. Deci Dumnezeu are nevoie de prostiile noastre ca să bată și pe altul, să lovească și pe altul, să facă, să-i tragă palmele la ăla. Nu era nevoie. Avea Dumnezeu căi speciale cu fiecare om. Nu era nevoie să fii tu rău ca să se rezolve treaba aia cu ăla rău. Știți? Nu era nevoie. Așa cum nici prezența sau existența diavolului nu este o nevoie. Adică nu-i nevoie ca diavolul să existe pentru ca să se rezolve problema pe pământ, să ne înțelepțească pe noi Dumnezeu, să ne facă mai... Nu, diavolul este lăsat Dumnezeu pentru că și el este Fiul lui Dumnezeu, și el este creat de Dumnezeu. Și îl așteaptă până la sfârșit Dumnezeu. Chiar dacă noi știm că și avem această idee că nu se va mai întoarce. Nu știm, de fapt. Noi zicem că știm, dar Dumnezeu așteaptă chiar până la sfârșit, până la a doua venire, această întoarcere a acestui alt fiu risipitor. Și că îl folosește pe om, că îl îngăduie Dumnezeu să se folosească de om, el Dumnezeu, ca să-l dea exemplu diavolului și să-l întărâte pe diavol să se întoarcă la statura și la statutul pe care îl avea înainte de cădere. Adică dacă omul acesta a căzut și acest om în trup și amărât și bolnav și somnoros și uite, face atâtea eforturi și se străduiește pentru mine și mulțumește mie, tu care ești heruvim, tu care ești înger de mare sfat, tu care ești luceafăr al dimineții, tu care ești cum de ai căzut. Și aceasta, exact cum Pavel povestește că Dumnezeu a îngăduit ca să se ia de la evrei tot acest har și acest drept de întâi născut și să se dea neamurilor și neamurile cresc și slăvesc pe Dumnezeu și mii de sfinți s-au rătat dintre neamuri ca să întărâte râvna evreilor de a se întoarce la Dumnezeu. Asta spune Pavel, înțelegeți? Dar această taină este și la diavol și între diavol și om. Că de-aia zice Pavel, voi nu știți oare că veți judeca îngerii la a doua venire? Deci nu-i vorba că îi judecăm pe îngerii din cer, ci îi judecăm pe îngerii căzuți în fața cărora Dumnezeu ne va pune și va zice, uite acest om, cât de necăjit a fost, câți copii a avut, cât de bolnav a fost, în ce trup rebegit a fost și uite că a făcut așa, așa, și tu, demone, ce ai făcut? Adică în fața acestor oameni, demonul va fi și mai, își va vedea și mai bine chipul căderii și al morții sau are șansă să se întoarcă. Nu atunci neapărat la judecată, dar înainte. Poate și atunci. Deci nu avea nevoie Dumnezeu de... Pe Dumnezeu nu încurcăm cu alegerile noastre, pe noi ne încurcăm și ne păgubim. Dumnezeu în înțelepciunea și atunci știința sa se va folosi, deși nu era nevoie, de neascultările și de relele noastre, de palmele noastre pe care le tragem altora. Se va folosi de ele, deși nu era nevoie. Deci există ideea aceasta că era nevoie ca omul să cadă, ca Dumnezeu să vină să moară pentru noi. Nu era nevoie ca omul să cadă. Și Dumnezeu nu era nevoie neapărat să moară în felul ăsta. Nu era nevoie să moară Dumnezeu în felul ăsta și în chinul ăsta și în bajocul ăsta. Că numai așa se putea. Nu era nevoie. Asta e o aberație. Că Dumnezeu din tot răul ce l-am făcut nu i-a scos un bine, că așa este Dumnezeu și asta e altceva. Dar nu era nevoie. Adică noi era super nevoie de Iuda, super nevoie de cădere, super nevoie de toată lumea rea ca să se ajungă la această... Nu era nevoie. Așa și aici. Nu avea nevoie Dumnezeu de palmele și lăutățile noastre ca să-i înțelepțească pe alții, Dar, ca să nu se piardă toată lucrarea noastră, tot ce facem noi, și ca să fie un bob de bine în ceea ce facem noi, transformă până și răul făcut de noi într-un mic bine pentru ceilalți. Până și răul făcut de noi poate să-l transforme Dumnezeu într-un mic bine făcut de alții, față de alții, pentru că făcând un rău și mintindu-se omul ăla de toată lumea și nu-și mai pune nădejdea niciun om și se întoarce la Dumnezeu. Se poate întâmpla și asta și aduce aminte că este om pe pământ și este vai de capul lui și că nu merită decât Dumnezeu toată cinstea. Vezi, zice, dar relele acestea cad și lovesc și obrazul copiilor și a oamenilor nevinovați. Nu cum de îngăduie Dumnezeu. Și eu aș zice așa, nu există oameni nevinovați. Lăsăm copiii puțin la o parte. Nu există oameni nevinovați, care zice, Doamne, sunt oameni nevinovați care nu merită. Nu există, în primul rând, oameni nevinovați. Iar la cei ce ascultă de El și se supun Lui și au pocăință și au întoarcere inimii, toate aceste palme ale celor răi și toate acest rău al celor răi nu face decât să-L reașeze și să-L fortifice pe calea spre Dumnezeu. Așa se întâmplă. Acești oameni sunt ca și cum ar fi vaccinați împotriva răului, veninului, răului care se revarsă de la noi spre ei, nu vor fi afectați de răul ăsta, dar răul ăsta, așa cât e el îngăduit, care se manifestă în trup, în psihic, în toate felurile, îi va așeza și mai puternic pe calea spre Dumnezeu și îl vorbi și mai mult pe Dumnezeu. Asta altceva. Iar cei ce îl ascultă pe el și se supun lui, va face ca răul să fie lipsit de veninul diavolului și vor fi ca niște palme, până la urmă, duioase părintești, cele care le vom da noi, fără să știm noi, duioase părintești care te îndreaptă și te așează pe calea cea bună. Exact cum uneori palmele părinților noștri ne-au așezat pe calea cea bună, că altfel, vai de capul nostru, doamne. La prunci, ziceți, bine, dar la prunci, că uneori răul se răsfrânge la prunci. În primul rând să știți că eu nu cred că pruncii, deci nu mai cred în nevinovăția pruncii. Da, sunt nevinovați, dar în ei stă tot bine și tot răul din lume. Depinde ce vor face ei la maturitate și la vremea hotărârii să aleagă binele și răul și ce va birui în ei. Dar până atunci eu nu... În ei este... Acum mă gândesc, mă uit la fiecare copil pe care îl botez și mă uit cu groază la el, pentru că știu că se spune tot răul din lume și poate să fie un terorist, un chinuitor de oameni, poate să fie un om care va biciui o familie întreagă și un neam întreg. Și va face rău multora. Dar mă uit și cu gândul că s-ar putea totuși să biruiască partea cea bună. Asta e altceva. Și atunci nu mă mai uit așa că dacă vin încercări sau dacă vin ispite chiar asupra copiilor, de ce? Dacă aceste ispite și încercări duc până la chiar uciderea lor, e știința lui Dumnezeu și poate că Dumnezeu va îngădui că tocmai acei copii care au murit sunt cei care ar fi avut cele mai mari lupte ca să viruiască binele în sufletul lor și poate că Dumnezeu îi ferește de această încercare și îi mântuiește altfel. Nu știu. Dar am altă așezare față de lucrurile și să nu mă mai încred eu în părerea mea. În primul rând, nu mai cred că copiii sunt inocenți. Ei ascund în ei tot răul și binele. În alegerea lor liberă va fi viruința binelui sau a răului. Răul îngăduit împotriva lor va rodi de va vrea omul, de va vrea acel copil răul care e îngăduit încă din copilărie asupra lor, că-s bolnav, că cineva îi chinuie, de va vrea acel copil poate să folosească acel rău spre un bine imens, așa cum Mântuitorul însuși a îndreptat tot răul acelei prigoane de o copilărie întreagă și o viață foarte grea și fără tată și cu niște frați împotrivitori, vitregi, care nu aveau încredere în el și îl vârfeau și așa, și toate aceea, și fuga de 3-4 ani în Egipt, și toată nebunia aceea, și căutarea de până la 20-30 de ani să fie ucis de fiul lui Irod, a transformat-o în cel mai desăvârșit om ce a fost vreodată pe pământ. Tot așa poți să transformi în bine sau în rău tot ce se întâmplă cu tine. Adică nu... De multe ori, poate chiar spre bine, așa cum zicea și bietul părintele Longhin, faptul că am trăit greu, și mama mea a murit lângă mine de foame și de boală, a făcut să îngrijesc pe toți ăștia sute de copii acum. Adică a rodit bine în el toată această durere. Cam acestea. A fost câteva gânduri, așa. Nu e nimic exhaustiv sau vai literă de Evanghelie. Așa, câteva gânduri. câteva întrebări la care sper să răspund scurt, atunci optim ar trebui să nu îi cerem nimic lui Dumnezeu. Da, în principiu, în afară de a-i cere Harul Duhului Sfânt, nu știu ce am putea să cerem. Orice altceva, da, nu o să putem să nu-i cerem, dar să avem puterea să zicem, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia Ta. Adică să-i zicem, da, aș vrea ca acel om să se însărătoșeze, să iasă din sărăcie, celălalt să, nu știu. Dar, să poți zice, da, dar nu așa numai cu vârful buzelor, rugăciunea pentru acel om ca să se facă bine, să fie până la cer, și, dar nu după voia mea, să fie după voia Ta, să fie așa în vârful buzelor. Nu, să fie la fel de convins, dacă este voia Ta alta, sunt convins că e mai bună decât voia mea. Adică, cred asta că așa ar trebui să facem. Sâmbătă 13 septembrie, pelerinaj pe jos, la Mănăstirea Măgura, în Hunedoara, plecare la ora 7 dimineața de la Florăria Magnolia, lângă Teatrul Național, traseul pe jos, la 13 km, 8 km dus, 5 întors, preț transport 90 de lei, informații la lumină. Această posibilă întoarcere a diavolului sau a evreilor datorată dovezii măsuri înalte a omului poate fi acea invidie bună pe care zicea Paisia Gritu? Da, da. Dar este atât de rară acea invidie bună. Adică e atât de greu să o cultivi în sufletul tău și să o... Și este atât de greu pentru că, în general, cel care vrea să facă acest bine sau celălalt care cumva se mândrește cu... De exemplu, noi, neamurile care am venit la credință, ne mândrim și judecăm pe evrei și vorbim de rău și socotim un neam căzut și neam ucigător de Dumnezeu și vorbim dur și atunci, cu atât mai mult, întoarcerea lor va fi mai grea și mai contundentă. Cu cât tu te dai mai mare și spui că tu ești alesul, tu ești special, tu ești unicul, tu ești nu știu ce, cu atât mai greu va fi celălalt. Cu cât îl judeci mai aspru pe celălalt, cu atât întoarcerea lui va fi mai grea. Ce putem face atunci când cineva are niște răni pe suflet și ne cere sfat, iar noi nu suntem în stare să îl dăm? Păi, sigur avem 2, 3, 6, 7 prieteni, oameni deosebiți, la care să... Ori să ne sfătuim noi și pe aia să dăm și lui sfat, ori să îi zicem, uite, sfătuiește cu omul acesta, e un om deosebit, sunt convins că îți va da un răspuns. Această sinceritate, da, nu sunt în stare să zic, nu știu ce să zic, mi se pare atât de frumoasă, mult mai frumoasă, în sine, faptul că tu nu te pronunți și nu vrei să spui că știi tu mai bine, mi se pare atât de mare și că îl folosești atât de mult pe omul ăla prin faptul ăsta, decât că dai repede un răspuns după cum ți se pare ție, sau dacă dai răspuns, hai să ne rugăm să-i cerem de la Dumnezeu răspuns, hai să cerem lui sfat. Părinte, zilele trecute ați vorbit despre cât de periculoși sunt cei care trăiesc credința sentimentală. Totuși, cei care suntem în această situație, adică mai toți suntem, ce putem face pentru a ne mântui? Cum putem schimba acest aspect la noi? Păi, în primul rând, să nu iei în seama, nici să nu te entuziasmezi de stările tale. Și am intrat și mi-a venit să plâng. Am simțit așa, vai, mă uitam, nu știu ce, ascultam și plângeam și inima. Să nu te entuziasmezi, nici să nu oprești plânsul. Ba, plângi. Dar nu te entuziasma și nu-l forța și nu dă apă la mare. Da, da, da. Dă-i, dă-i, dă-i. Mă, ce simt eu? De ce nu simt, mă? Nu. Nu, nu, dar atât. Te oprești și gata. Și pe aia, când te întrebi cineva ce a fost cu tine, nu știu. Nu știu ce a fost așa. Mi-am adus aminte de păcatele mele. Da, te spun scurt. Nu m-am simțit, mă, nu știu. S-a terminat în clipa aia. S-a terminat. Adică nici să nu, să-ți oprești orice stare, orice sentiment, orice... Și asta e un rău. Nu-i bine, pentru că și inima așa are rău cu ei și deocamdată o bănuim de toate relele pentru că este o desfrânată și o șmecheră. Și știm noi cum ne înșală. Ați văzut cum când oamenii, inimă, ce mai ai făcut, inimă, mai nenorocit, mai băgat în aia, mai băgat în cealaltă. Și acum, de ce nu vrei să îmbătrânești, nu vezi ce de proastă ești și chestii de ce însă. Și știm bine că inima ne nenorocește, ne chinuiește, ne distruge și atunci, din nou, ca un copil mic, uau, ce frumos e acolo. Frumos, frumos, dar avem de muncă la ceapă aici, la... Adică o aduci picioarele pe pământ. Da, e frumos, frumos, e adevărat. Dar hai să trecem la treabă. Deci totdeauna să cobor mintea la inimă. Știți că și ăsta e înțelesul, nu numai că vai, nu știu ce trăiri mistice cu coborul. Nu, domnule, inima zice, nu știu ce. Trebuie să facem și treabă. După aceea mai uităm, în pauzele masă, ne uităm la munți. Da, mă, frumos, uite, ghețarul ăsta, nu știu cum se cadă de acolo. Și se vede treabă, iară. Adică aduci iară inima cu picioarele pe pământ și atunci inima nu va greși mult de dacă tu te entuziasmezi de ea, o iei, o transformi în profeție, profetă. Ce zici? Voi fi aici o veșnicie, eu nu mai plec de aici. Auzi, eu așa simt. Eu nu. Voi fi unde va vrea Dumnezeu. Părinte, nu are legătură cu ce ne-a spus azi, dar aș vrea totuși să vă întreb, de ce generațiile de azi de copii sunt fără niciun căpătâi, nestăpâniți și pare că nu vei scoate niciodată oamenii ei, inclusiv copiii părinților care sunt în biserică? Pentru că sunt crescuți de internet. Și pentru că părinților și bunicilor nu mai sunt părinții și bunicii de altă dată care aveau o stabilitate duhovnicească, adică de-abia noi, părinții celor de acum, suntem la o măsură de caricatură a celor din sate, să zicem, din vechime. Noi eram prostul satului, ăștia, cei mai buni de acum, știți, ăla schimbătorul și prefăcutul și șmecherul care mai zicea câte o glumă proastă de simită tot satul. Mai... Adică noi așa suntem acum și ăștia care sunt la măsura asta, acum sunt socotiți mari, oameni de omcești. Noi suntem chiori în țara orbilor. Știți, n-ai ce să... Și chiori și cu cataracte și cu... De-abia vezi. Și nu poți tu să conduci pe alții să-i arăți că pe aici nu, pe acolo, da, pe aici nu, pe aici nu știu ce. Că te împiedici și cazi cu peste tot. De asta cred. Deci cred că copiii aceștia, în primul rând, sunt crescuți de părinți mult mai slabi și care se roagă mult mai puțin, că rugăciunile bunicilor și părinților de altă dată îi ținea pe copii la măsura asta și îi întorcea. Al doilea, că sunt crescuți de internet și de televizor și cei mai mulți, dar o să zice că la noi nu, sau nu știu ce, că voi poate ați reușit să-i țineți pe copii. Sunt puțini care reușesc, dar oricum să zicem. Și al treilea, pentru că copiii vor folosi pe ceilalți copii ca modele. Și dacă tu, să zicem, îl crești foarte bine și știe de frică și de rușine, odată să vadă un copil că altfel vorbește cu mama și cu tata și că zice, bă, taci din cură, bă, tată, bă, sau nu știu ce zic. Și iau mama în râs și o lovesc. Și nu mai au cinste față de tine în momentul ăla, pentru că i-au văzut că se poate și altfel. În vechime, oamenii nu își permiteau, niciun copil nu făcea asta față de părinte, niciun copil. Și atunci toți se supuneau, dar acum, dacă odată văd, într-un film să vadă, în afară, pe la școală, pe la... s-a terminat cu autoritatea părinților în clipa aceea, știți? E ca și cum îmi spunea mie maică-mea, șt, că vine lupul, nu știu ce, se ducea acolo după o chestie și făcea, până când am văzut că ia. Păcat, s-a terminat, mă duceam, eu făceam, la 2 ani, știți? S-a terminat cu speriat cu lupul, cu nu știu ce, nu mai mergea. Deci așa și copiii, după ce au văzut că se poate și altfel și că nu se întâmplă nimic și că mai scrie peste tot că dacă ceva, cumva, părinții vă stresează, sunați la numărul nu știu care, gata, domnule, ce mai... Lăsați-mă în pace cu părinții. Părinte, dacă diavolul s-ar întoarce la Dumnezeu, ar mai exista răul pe pământ? Păi n-ar mai exista, dar n-ar fi o problemă asta că n-ar mai exista. Vă ziceți, vai, dar ce situație gravă. N-ar mai exista. Dar ar exista în noi. Ar exista în noi, în continuare, porniri de neascultare, deci nu că s-ar termina cu rău în momentul ăla. Cei ce doresc viața de familie, ce pot învăța din Iacob, de la Iacob? Multe, nu știu acum, în fiecare întâlnire tot explic ce s-ar putea învăța. Multe. Ar putea învăța să se ostenească ca să câștige pe soțul, soția sa, adică exact cum el s-a luptat 7 ani, 14 ani, și nu i s-a părut nimic 7 ani ca și o zi, pentru că ținea foarte mult și dorea și așa. Și a făcut-o și din ascultare cumva, ceea ce este extraordinar. Așa i-a zis tatăl său, du-te și găsește soție. Și asta în părțile bune și părțile rele, de care vă tot spun aici, să nu vă feriți. Prefăcătoria, șmecheria, să joci tare, să... fii cumva să-i joci pe mână psihologic pe ceilalți, să-i terorizezi, să le faci în numele familiei tale și a soției tale și a copiilor tăi și a drepturilor tale. Nu e bine. Nu e bine. Să zicem cu bine.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ca pura fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vece vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze.